Паулдан көрүнүшчүлөргө экинчи хат, 4-нчү бас. Бул кулдук Раббидин рагымдыгы менен бизге тапшырылганына көрө үмүтүбүздү үзбөйбүз. Биз бәрі ясыртын ем айыплы ислерден таямыз. Айлелікпен әрекет етпейміз. Ем Алладың сөзін терісінен аңлатпаймыз. Біз ақиқатты ашық үйретіп, Алладың алдында қайдай әдем болғанымызды, әр әдемнің намыс өкіміне жегерлік көрсетеміз. Біз білдіре таған игі хабардың мәнесі ябық болса, ол тек жойыла таған имансыз әдемлерге ябық. Бұ өмірдің иесі шайтан, олардың ақылын соқыр еткен. Сөйтіп, олар көрінмеген Алладың келбеті болған Масихтің даңқы ақындағы игі хабардың ярығын көріп бола алмайдылар. Біз өзімізді туыл, Иса Масихтің Рабби болғанын, емді сізге Иса жолында құлық ете тағанымызды білдіреміз. Ярық қараңлықтан ерқырасын деген Алла, Иса Масихтің жүзінен өзінің даңқын білуімізбен бізді нұрландырайық болып, жүректерімізде ярқырайды. Амма біз бұл қарызнады алғанлар, балшық сауытларға ұсаймыз. Солай болғанымыз бәрінен де ұлы күштің бізден туыл, Алладан келгенін көрсетеді. Бізді ар яқтан қиынлықлар сынайдылар. Амма біз жеңілмейміз, шыдаймыз, түңілектей көрінсек те түңілмейміз. Бізді қуадылар, амма Алла бізді тасламайды. Ерге жығылсақ та жойылмаймыз. Исадың яшауы шарқымызда ашық көрінер үшін, оның қалай өлгенін әр заманда өзімізді жүргіздіреміз. Неге десе біз, яшайтағанлар, Иса үшін әр заманда өлімге беріліміз. Сонымен, Исадың яшауы да өлейік кеудемізде ашық көрінеді. Сөйтіп, бізде өлім, әсізде яшау күшін көрсетеді. Кие кітапта, иман еткенім үшін айтаман, деп язылғандай, бізде де сол иман рухы болғаны үшін иман етіп айтамыз. Неге десе Рабби Исады өлілерден тірілткен Алла, бізді де Исаман тірілтіп, сізбен бірге өзінің алдына салаяғын білеміз. Бұзатлардың бәрісі де сізің үшін етіледі. Сөйтіп Алла шапағаты яйылып, тағы да көп әдемлерге етсе, Алла оннан да көбірек дамқанар, ем оға шүкір етілер. Соның үшін үмітімізді үзбейміз. Керісінше, егер біз тысынан бұзыла болсақ та, көңіліміз ішінен күннен күнге яңырайды. Біз шеге таған қиынлық еңіл, ем қысқа заманлы болып, бізге ауырлығы еш бір затпан теңестірмеге бола алмаған көп өмірлік мақтауды шығарады. Біз көріне таған затларға болмай, а сол көрінмегенге ес береміз. Неге десе сол көріне таған озып кетеді, а көрінмеген өмірлік.